Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.
Ми звикли, що монах – це сивий, довгобородий старший чоловік. Та це не зовсім так. Дехто задумувався про це покликання ще в школі. А що ж таке покликання для людини? Це зобов'язання чи пропозиція Бога? Про створення себе, пошуки покликання та проблеми сучасної молоді сьогодні говоримо з владикою Теодором Мартинюком.
Особистості.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Владико, розкажіть, будь ласка, коли ви вперше відчули, що покликані служити Богові?
Ще в ранньому дитинстві, коли я ходив до школи, то мав такі зустрічі чи сповіді, радше так правильніше сказати, у студійському підпільному монастирі в Дорі, де я народився. І там я побачив таке підпільне монаше життя. І це мене, ця думка захопила, бути так, як вони, бути монахом таким. І з того моменту, власне, я почав роздумувати над тим, що є покликання, що це означає і як можливо його зреалізувати. Що згодом сталося так, що я вирішив вступити до монастиря.
А ви з кимось ділилися, розказували про ваше бажання і наміри піти в монастир?
Так, я ділився з цією думкою з моїм духовним отцем. Це був отець Порфирій у Великій Схимі Павло Чучман, підпільний греко-католицький монах, який два рази був ув'язнений за віру, і він мені давав настанови, давав поради, яким чином зреалізувати це покликання.
А як батьки поставилися до вашого вибору? Чи не відмовляли вони вас?
Спочатку, коли ще я не закінчив був школу, ще десь це був сьомий клас, то це викликало велику турботу, велике здивування у моїх батьків. Але коли я вже вступав до монастиря, було після закінчення коледжу, то батьки мене благословили і вони підтримали мене в цьому моєму намірі.
А на вашу думку, що потрібно робити молодій людині, коли її погляди щодо вибору майбутньої професії не співпадають з порадами батьків?
Це, звичайно, непроста ситуація, і багато залежить, власне, від батьків, як вони сприймають таланти, дари, які має їхня дитина. Бо, власне, від цього залежить від розпізнання, в першу чергу, батьків. Зрозуміло, вихователів, вчителів. Розпізнання того, чим обдарував Господь Бог того юнака чи дівчину. І з іншого боку, сама особа повинна добре розпізнавати свої таланти, щоб в своєму житті їх зреалізовувати. Отже, це є, так би мовити, такий спільний діалог дитини зі своїми батьками і прийняття, відповідно, спільних рішень. Це є найкраще. Шкода, коли немає взаєморозуміння, коли батьки затялися тільки на своїй думці, що вони в своїй дитині бачать лікаря. Але насправді та дитина, це їй дуже не подобається, вона не має задатків бути лікарем. Тобто це буде тільки виконання таких задумів батьків, які не будуть мати основи, підстави, підґрунтя у їхній дитині. Чи з іншого боку, може бути так, що юнак чи дівчина захопилися чимось, і це їм сподобалося, але так насправді батьки, добре знаючи свою дитину, бачать, що вона не має відповідної основи також для цього, що їй так дуже сподобалося, що це може бути тимчасове, через по певному часі воно пройде, що ця їхня дитина має таланти і здібності до чогось іншого. Отже, це справа спільного діалогу, спільного пошуку і взаємного також слухання, щоб почути одне одного. І так, направду, батьки не можуть заздалегідь вибирати наперед своїй дитині чогось, але повинні добре також прислухатися до того, чим їх дитина живе, чим вона турбується, що її є цікаво, що для неї є добром. І тоді це добро спільно вибирати.
Особистості.
А чи варто боятися помилок, які можна здійснити під час вибору? Можна закінчити університет, наприклад, з дипломом біолога, а надалі ти зрозумів, що це не твоє, і ти хочеш себе реалізовувати в чомусь іншому.
На моїй життєвій дорозі я зустрів таких людей, які закінчили дуже добре вузи і здобули чудовий фах, але вони ані одного дня не працювали по тому фаху. Не тому, що вони не могли знайти працю по цьому фаху, але тому, що протягом тих років навчання вони зрозуміли, що це не є їхня дорога. Але, попри все, ті знання, той досвід, який вони здобули саме в тому навчальному закладі, пізніше, однак, їм пригодився в житті. Вони використали це в чомусь іншому, тобто не випадково. Якось цих 5 чи 6 років навчання відбулися. Тому я би заохочував тих, які, пройшовши певний життєвий відрізок, здобувши якусь освіту, але пізнавши, що це не є їх, не падало відчай, а навпаки, побачили, що цей досвід, який вони здобули, однак, їм буде корисний в їхньому житті. Рано чи пізно вони зможуть його використати.
Всім відомо, що кожна людина має своє покликання. А що ж таке саме покликання? Це є зобов'язання чи пропозиція Бога людині?
Господь разом з тим, що через батьків передає життя, одночасно дарує чудовий план, певний проект нашого розвитку, нашого щастя. Цей проект, згідно Божого задуму, є найкращий, тому що в тому проекті Господь закладає наше щастя. Тобто повноцінний наш розвиток до того, щоб ми почувалися щасливими особами. Однак цей проект Господь дарує, власне, як проект, не як сповнений, задуманий, скажімо, якийсь такий програмний варіант, програму таку, так як в комп'ютері, програму, по якій потім людина буде функціонувати. Ні, це є проект. А іншими словами, ми можемо сказати, це є певна пропозиція Господа Бога. Чому? Тому що разом з цим Господь дарує нам свободу. Свобода – це є Божа риса, певна характеристика Його особи. Але так Господь задумав, що Він дарує нам свою свободу. Частину своєї свободи Він дарує людині. Тобто свобода – це є дар Божий, який дарує людина. Отже, поряд з тим, що Господь дає певний завдаток, дає певний проект нашого покликання, поряд з тим, паралельно, одночасно, Він дарує нам свободу. І тому в нашому випадку людському зустрічаються дві дійсності – Божий план, Божий проект і наша свобода. І отже, на перетині цих двох дійсностей є властиво реалізація нашого покликання. Господь дарує гарний, чудовий проект. Коли ми в нашому житті його розпізнаємо, пізнаємо, бо це не є так, що так все відразу готове, і ми все знаємо, все розуміємо. цей довгий шлях пізнання, розпізнання. І коли ми йдемо за тим проектом, намагаємося його розпізнавати і у свободі, повній свободі його реалізувати, це називається сповнення Божої волі. Це означає гармонія між людським і Божим. І це означає, що тоді людина крокує дорогою, яка провадить її до щастя. Не означає це, що це є легенька, якась така дуже простенька, пряма дорога до щастя. Ні, це є непроста дорога. Це є дорога пошуку, дорога боротьби, дорога досвіду. Але якщо ми собі ставимо за мету пошук Божої волі, пошук реалізації нашого покликання і нашу свободу ми використовуємо для цього пошуку, то, напевно, наша життєва дорога буде, власне, спрямована на те, що ми будемо почуватися щасливими, сповненими і зреалізованими особами.
Особистості.
Давайте тоді, можливо, повернемося в те місце, де ви себе спробували шукати, знайти в монастир. Розкажіть, будь ласка, які обов'язки ви виконували в монастирі, як тільки прийшли?
Я, як вже згадував, хотів вступати до монастиря ще в ранньому віці, але зрозуміло, що це були часи підпілля церкви. І з іншого боку, щоб до монастиря вступити, треба було мати мінімум 17-18 років. Отже, мені треба було довго чекати ще, щоб від 5 класу досягнути такого віку. І у 8 класі я радився з моїм духовним отцем, що мені робити. І також, звичайно, з моїми батьками радився. І якось, можна так сказати, випадково прийшла ідея поступити в педагогічний коледж на факультет праці і креслення. Мені важко пояснити, чому саме вибір стався цього навчального закладу і цього напрямку. Тому що по моїй природі я є 100% гуманіст чи гуманітарщик. А тут технічні дисципліни і, скажімо, годі це збагнути. Але однак, коли я вже прийшов до монастиря, і коли я закінчив семінарію, першим моїм обов'язком було економ. Якраз відроджувалися, відбудовувалися наші монастирі, і ці технічні знання тих дисциплін, в яких я навчався у Кременецькому педагогічному коледжі, мені дуже і дуже стали потрібні до того, щоб могти виконувати мої обов'язки економічні. Це і читати креслення, і розуміти справи будівельні і так далі, скажімо. Так, і також і математичні певні знання потрібно було мати. Однак, після, скажімо, тих обов'язків, які я мав економічних, все ж таки моя монаша дорога пішла тим напрямом гуманітарним. Я після того, як здобув знання відповідні студії з канонічного права, юриспруденції, займаюся, скажімо, чисто гуманітарними такими справами, канонічно-юридичними.
А чи не підкрадалися у вас сумніви щодо вибраного вами шляху, оскільки ви здійснили свій вибір в досить ранньому віці?
Ви знаєте, хочу бути щирий в цій вашій розмові. Значить, і скажу чесно, я не мав сумнівів в виборі покликання. Я дуже вдячний Богові за це, бо це забирає багато, так би мовити, клопотів. тому що коли я був настоятелем чи ігуменом в монастирі, зустрічався з десятками моїх співбратів і сотнями кандидатів до монашого життя, які питалися, які ділилися своїми намірами, своїми думками. І я бачив, що, я би не побоявся сказати, в 90% особи мають сумніви. І це, я вважаю, що це абсолютно нормально і природньо мати сумнів. Тому що у сумніві народжується істина. Тоді є можливість вибору між одним і другим. Так? Щодо мене особисто, то я не можу сказати, що я був, так би мовити, приречений чи змусив себе щось вибирати. Якось це так сталося, що для мене це, так би мовити, був вибір ясний, вибір чіткий і у якійсь мірі, я би сказав, навіть простий.
Особистості.
Як ви вже згадували, ви мали досвід навчання за кордоном в багатьох університетах, досить престижних. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями від навчання за кордоном.
В 19 років я поступив до Люблінської духовної семінарії, яка одночасно є частиною Богословського факультету Люблінського католицького університету. І це був мій перший крок, це був ще 94-й рік. Перший крок в таку серйозну науку такого західного, так би мовити, спрямування. Я виховувався в радянській школі, і фактично радянський ще коледж, ну вже закінчував його як український. Але виховувався ще, на, так би мовити, на стандартах радянського вчителя, і так фактично і був вихований як радянський вчитель. Перше, що мене дуже захопило і так позитивно збудувало, це стиль навчання, який пропонувався на Заході, скажімо так. Це є свобода певного, свобода думки, свобода вибору того, що ти бачиш і вважаєш корисне, що тобі буде потрібно. Тобто, що можна глибше пізнати, глибше вибрати собі якийсь напрям. І що згодом це я ще більше, так би мовити, цінував, коли навчався в Римі у Папському Східному інституті, чи потім згодом у Григоріанському університеті, де я міг поглибити певні ділянки канонічної науки, які так доглибинно можна було пізнати, тому що неможливо бути спеціалістом у всьому. Як, скажімо, радянська школа і радянські вузи нас хотіли зробити спеціалістами у всіх ділянках. А в такій якійсь вузькій спеціалізації це, скажімо, є можливе, і я вважаю, це є позитив навчання на Заході. З іншого боку, великим позитивом, я вважаю, навчання на Заході – це є можливість пізнання культури, традиції багатьох народів через вивчення мови, іноземної мови. Тому для мене великим таким скарбом було навчання чи у Франції, чи в тій же ж навіть Польщі.
А от, власне, ви згадали про мови. Мова – це була для вас більше необхідність, чи це вас викликало інтерес? І тому у вас, можна сказати, такий успіх у вивченні мов?
З одного боку, я люблю іноземні мови, але не просто, щоб знати мову і сказати, я розумію, чи я вмію там щось сказати на іноземній мові. Але як певний інструмент для того, щоб могти пізнавати культуру, традиції того чи іншого народу, з одного боку, а з іншого боку, в моїй професії, так би мовити, каноніста, є дуже багато літератури, доброї літератури на різних мовах. Щоб мати доступ до тих джерел, до тих книг, які мені потрібні також для моєї професії. Тобто це є також, з іншого боку, певна і необхідність знати мови. Коли мене питають, скільки ви мов знаєте, я кажу, що ні одної не знаю, навіть добре української не знаю. Це є неможливо, так би мовити, знати іноземну мову. Її можна знати тільки в певних ділянках, в певних сферах. І то недосконало, тому що, щоб володіти іноземною мовою, треба жити в тому середовищі і або час від часу практикувати цю мову. Натомість, якщо так на щодень не використовується іноземна мова, вона просто забувається.
На вашу думку, чому сьогодні в молоді великий запит саме на навчання за кордоном? І багато хто покидає Україну і таким чином виїжджає?
Так, я дуже стурбований є цим явищем, що тепер спостерігаю навколо, спілкуючись з молодими людьми, бо, на жаль, на мою думку, мотивація не є властива. На мою думку, я можу тут помилятися, але з тими особами, з якими мені вдається спілкуватися, мотивацією є просто виїзд за кордон. Але мені здається, що набагато кращою мотивацією було би здобути знання, здобути досвід за кордоном і повертатися додому. І тут змінювати життя, змінювати країну, змінювати те, що потрібно змінити. На мою думку, мотивація просто виїхати за кордон, а приводом чи можливістю, яка дає це виїзд, це є навчання, це є дуже, так би мовити, погана мотивація. Тому що виїхавши за кордон, здобуваючи там добру освіту, потім там ми починаємо, так би мовити, жити, працювати для інших, а не для себе, для свого народу, для своєї рідної землі. Тому я де тільки можу, намагаюся це молодим людям говорити, що так, дуже добре, і як є можливість, треба здобувати освіту і досвід за кордоном, в різних країнах, в різних культурах, але з метою повернення додому і принесення того досвіду, тих знань сюди, тому що ми дуже і дуже, наш народ, наша країна, наша рідна земля дуже і дуже потребує добрих спеціалістів, людей, які здобудуть гарний досвід. Дуже би хотілося, щоб наша молодь використала цю можливість, бо тепер є кращі можливості навчання за кордоном, але обов'язково, щоб поверталася додому.
Особистості.
Хто у вашому житті зіграв значущу роль? Хто для вас є життєвим прикладом?
Я вдячний Богові, що на моїй життєвій дорозі було багато людей, які відіграли для мене надзвичайно важливу роль. Мені навіть важко би було окреслити, хто більшу, хто меншу, тому що це були особи, які стали для мене певним дороговказом, своїми порадами чи просто прикладом свого життя, були для мене такими, в яких я брав приклад. В першу чергу це, звичайно, мої батьки, це мої духовні отці, мої співбрати у монашому житті, але й також миряни, звичайні, як ми можемо сказати, прості люди, які мали великий життєвий досвід, які пройшли важкі терпіння, переслідування, які прожили дуже непросте життя, але які жили, які сяяли оптимізмом, сяяли надією, які завжди випромінювали радість життя. Оце завжди, скажімо, для мене було великою підтримкою в важких життєвих ситуаціях. А також для мене велику роль, може, зіграли не живі, але вже мертві. Це наші мученики. Я мав завдання в кінці 90-х років, на початку 2000-х, готувати до беатифікації двох мучеників нашої церкви, блаженного Клементія Шептицького і блаженного Леонтія Фьодорова. Я займався їхніми документами, тому мені доводилося багато подорожувати по Росії, де вони померли мученичою смертю, відвідувати в'язниці, табори, чи коли вже ці знищені вже є табори в деяких місцях, то бодай відвідувати ті місця, де вони були. Це також мало для мене дуже, так би мовити, визначальні такі моменти і вказівки для мого життя.
Ну, от, власне, мабуть, сучасні вказівки таких людей переважно спотворюються сучасними засобами масової інформації, оскільки ми можемо бачити сформовані образи успішних людей. Це молода, здорова, багата людина, яка отримує задоволення від життя наповну. Чи варто наслідувати цьому образу? І як молодій людині не втратити свою особистість?
Я дуже дякую вам за це запитання, бо часто над ним роздумую. Для молодої людини, на мою думку, надзвичайно є важливо бути реалістом. Тобто, об'єктивно дивитися навколо себе. Бо тільки в реальному житті людина може пізнавати, що таке правдива радість, що таке щастя, що таке добро. І, на жаль, ті засоби масової інформації, якими світ тепер користується, якими молодь тепер посилено використовує їх у своєму спілкуванні, як Facebook, наприклад, чи інші. Не хочу критикувати їх, так? Але в багатьох відношеннях це не є реальні речі. Тобто це є віртуальні. І коли людина потрапляє в віртуальний світ, вона губить, так би мовити, землю під собою, тверду основу, по якій ходити, губить ту реальність. Часто мені молоді люди розповідають, які вони були розчаровані, коли спілкувалися, знайомилися з одними особами. Насправді це були зовсім інші люди. От. Тобто по багатьох роках спілкування ти відкриваєш, що це насправді не Петро, а це був Гаврило. Бо віртуальний світ, з одного боку, здавалось би, ти можеш в одній секунді мати спілкування, не знаю, зі Сполученими Штатами Америки, так? Але близькість людини неможливо нічим замінити, ні скайпом, ні телефоном, не знаю, ні фейсбуком. Це спілкування один на один, спілкування, в якому ти пізнаєш особу, чи можеш з нею дружити, не є можливе через якісь, навіть найкращі, не знаю, найдосконаліші засоби зв'язку. Тобто, хочу підкреслити, що і хочу побажати нашим молодим людям, хлопцям і дівчатам, щоб, користуючись тими засобами зв'язку, однак ніколи не втрачали того почуття реальності, почуття, щоб могли відрізнити, що є підміна, що є фальш, що є обман, що є штучне від того, що є правда, добро, що є реальне, що є дійсне, що є добре. Ну, на жаль, ми маємо у всьому, правда, візьмемо будь-які продукти, так, і ніби воно гарно виглядає, ми посмакуємо, а воно не таке смачне, як воно є. Оце властиво той контакт, коли ми вже посмакуємо, ми тоді пізнаємо, що це не те, що я думав. Тому хотів би нашій молоді побажати, щоб вона завжди була таким реалістом, щоб завжди бажала і прагнула пізнавати ту дійсність таку, якою вона є. Навіть якщо вона є важка, вона тоді нас загартовує. Навіть якщо вона і на перший погляд є прикра, чи не зовсім така успішна, як це би хотілося, але досвід здобувається тільки тоді, коли є важка праця, коли є випробування. Тільки тоді ми можемо загартуватися, тільки тоді ми можемо пізнавати, яким є справжнє життя. А тільки з кінофільмів чи з якихось таких гарних придуманих сюжетів це завжди буде тільки мрія.
Особистості.
Як ви думаєте, чи правда, що себе неможливо знайти, себе можна тільки створити?
Це важко мені знайти якусь однозначну відповідь тут на ваше запитання, бо Господь, коли дарував нам життя, Він хотів і хоче нас завжди бачити творцями свого життя. Творити. Людина покликана творити. І живучи своїм життям, так, ми стаємо співтворцями з нашим Господом і стаємо творцями нашого життя. Тобто, я би, власне, більше бачив людину щасливою ту, яка творить, яка є оптимістом, яка дивиться в майбутнє, яка не живе тільки от нинішнім днем, теперішньою хвилиною, але яка прагне творити, щоб це, що творить, мало продовження в майбутньому.
Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.
Ну і на завершення у нас така є рубрика «Бліц-запитання». Це короткі запитання, на які потрібно точно і коротко відповідати.
Добре.
Готові?
Готовий.
Якщо відпочинок, то ви виберете гори чи море?
Гори.
Чим ви любите займатись у вільний час? Чи є у вас хобі?
Вільного часу є дуже мало, але захоплююся вивченням українських стародруків.
Кращий метод вийти зі стресу?
Молитва.
Смак вашого дитинства?
Серпневі яблука.
Яка ваша улюблена художня книжка?
Тарас Шевченко, вірші.
Що б ви могли побажати нашим радіослухачам?
Хотів би побажати, щоб були щасливі, радісні, вдоволені своїм життям, і щоб цю радість і щастя черпали з того реального, щоденного життя, щоб творили добро, щоб допомагали одне одному, а й, зокрема, тим, які потребують і чекають на нашу допомогу, щоб радість, буття і життя для себе і для інших була тою такою визначальною лінією нашого буття.
Особистості.
Я нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні у нас в студії ділився своїм життєвим досвідом єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. У студії працювала Катерина Полівчак. До нових зустрічей! Залишайтесь собою, адже світ обожнює оригінали.
Особистості. Про людей, що знайшли себе у житті.